Svetovalnica.
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, dobro jutro. Na Zavodu za gozdove Slovenije pravijo, da je v Sloveniji približno 77% gozdov v zasebni lasti, potem imamo še približno 20% gozdov, ki so v lasti države in tudi nekako 3% gozdov v lasti občin. Zasebna posest gozdov je precej razdrobljena, uradni podatki govorijo o kar 282 tisoč gozdnih parcelah, ki jih ima v lasti kar 409 tisoč gozdnih posestnikov. Od nekdaj so modri ljudje gosti in lesno zalogo pojmovali kot banko, vsekakor pa velja tudi, da je z lesno zalogo modro gospodariti, tako tudi spodbuditi obnovo gozda in hkrati poskrbeti, da bo gost dajal dohodke in tudi prihodnim rodovom. No in prav nekaj nasvetov v tej smeri, torej kako ubirati premišljene korake na tem področju, bo z nami v današnji svetovalnici delil gospod Robert Uršej, območni vodja odkupa pri gozdnem gospodarstvu Bled. Gospod Robert, dobro jutro.
Dobro jutro.
Še to bi morda povedal, da se bova danes predvsem ustavila ob izzivih gospodarjenja z iglavci. Gospod Robert, prihajate z Koroške, zato morda najprej vprašanje. Je tudi na vašem območju posest tako razdrobljena? Če pomislim na tiste više ležeče kmetije, verjetno ne.
Ta razdrobljenost na Koroškem ni tako izrazita kot drugod po Sloveniji. In sicer to gre omeniti eno od posebnosti oziroma značilnosti te naše koroške krajine, to so celki. Celki so v bistvu visoko ležeče kmetije na nekje na višini 1000-1200 metrov, ki v enem kosu združujejo pač vse, kar je na kmetiji, torej njive, gost, pašnike, domačijo in pripadajoča gospodarska poslopja. Celk kot tak je zanimiv tudi z vidika te neke zgodovine. Celki izvirajo že iz nekega 13. stoletja in so se do danes ohranili kot samooskrbne kmetije in kot takšne tudi se prenaša iz roda v rod, posledično pa tudi gost ostane v enem kosu. Teda zaradi tega dejansko res na Koroškem so ni tako izrazita razdrobljenost.
Verjetno pa je na teh kmetijah gost tisti glavni vir dohodka.
Glavni vir dohodka je seveda gost, bi v preteklosti imel še neko veljavo še tudi zaradi gradnje pa vseh teh stvari, v zadnjem obdobju pa seveda je to kot prodaja, kot ekonomska kategorija, no, tako bom rekla.
Ja, iglavci pri vas prevladujejo, kaj ne?
Tako, drži. Iglavci prevladujejo in sicer iglavcev je 86%, predvsem so to gozdovi smreke, da pa je temu tako, ne, pa je vzrok v forsiranju te drevesne vrste v preteklosti.
Aha.
Iz preprostega razloga smrekov les je bil prepoznan kot ekonomsko zanimiv, kar je še v bistvu danes. Ne, in tako so nastale te monokulture smreke. Prav organizirani so bili z temi drevesnicami, so imeli, torej govorim zdaj za tale del Pohorja, kjer so bile drevesnice in so imeli prav organizirane komisije, kjer so izbirali primerna drevesa, da so potem iz tih stož pridobivali seme za sadnjo in vzrejo tih mladik smreke.
Torej, na vašem področju je bilo kar nekaj tudi saditve, bi lahko rekli v preteklosti, če gledamo nazaj. So ti gospodari skrbeli za pomlajevanje tudi na ta način? Ne, ni bilo prepuščeno samoniklosti.
Tako. Ne, bilo je izrazito gozdarjenje, prav sistematično, že v preteklosti, ampak takrat v tistem času, govorim pred vojnem, je bilo to forsiranje smreke. Kasnej pa je ta slovenska varianta z doktorjem Mlinšekom, kjer so uvajali te raznovrstne sestoje in tudi z vnašanjem bukovine. Torej, skozi se je gospodarilo na čim bolj koristen način in je to prepoznano tudi širše po svetu.
Ja, verjetno bomo s temi koraki nadaljevali sploh glede na podnebne spremembe, ampak prej ste rekli, torej smreka v največjem deležu 86%, če sem vas prvo razumel. Tako. Kaj pa jelka in drugi iglavci, recimo? Malo verjetno.
Precej manj. Kot smo že rekla, torej smreka prevladuje, torej 69-70% je smreke, potem pa imamo bor, predvsem je tu rdeči bor, ki ga je 8%, jelka 4%, macesen tudi 4%, med listovci pa prevladuje bukev, te je 11%, in pa seveda tudi plemeniti listovci 3%, tu pa mislim predvsem javor, oziroma jesen in brest. Naj povem tudi, da je v preteklosti ta brest začel precej odmirati in ga že vedno manj srečujemo na terenu, v zadnjem obdobju pa tudi z jesenom se podobno dogaja.
Ko ste omenili javor, človek najprej pomisli na tisti javor, ki dosega najvišje cene tam na aukciji v Slovenj Gradcu. Koliko je tega gorskega javorja repraša lahko? To je verjetno odvisno tudi od rastnih razmer, od česa.
Absolutno. Ko pridemo do javorja, ne, je težko oceniti, a je to repraš. V vsakem primeru je javor kot tak prepoznan kot torej plemeniti listovci in je zanimiv za raznovrstne te lesarje. Da je rebraš kot tak, pa seveda se vidi, ko ga pač podreš in spraviš iz njega nekaj te skorje, tam pa pol vidimo, da je rebraš. In ravno zdaj poteka v Slovenj Gradcu zbiranje teh več vrednih
sortimentov
lesa in mislim, da ga imajo že na lokaciji približno, po mojih ocenah, čez 10.000 kubikov, po moje bo to rekordna licitacija in seveda tam imajo pač vsi, ki jih to zanima, priložnost pogledati, kako to zgleda.
Tudi verjetno lastnikom svetujete, da gredo vsako leto to pogledati, ker potem nekako vidijo tudi, kaj imajo pri sebi in kaj bi se dalo bolje spraviti v denar, kaj ne?
Absolutno, to se priporoča, ker ravno zaradi tega. Ne, v preteklosti pred temi licitacijami seveda ljudje, lastniki gozdov, niso imeli možnosti prodati les po neki višji ceni, kot je bila neka tržna cena. Zdaj pa s temi licitacijami pa absolutno se to da. In je smiselno, da malo pogledajo, kaj pač je tam in primerjajo z nekim, kar pač imajo sami v gozdu.
Gospod Robert Uršej, zadnja leta se veliko govori o tem, da podnebne spremembe usodno vplivajo na smreko, da bo potrebno razmisliti tudi o pomlajevanju z drugimi drevesnimi vrstami. Kot ste že prej omenili, nekako tako gre tudi na vašem koncu.
Tako, tile, kar ste omenili, torej dogodki zadnjih let, že vse od žleda, leta 2014, in na to vetrolom 2017 in nadaljevanju, sporedno s tem seveda s ujmami, je bil ta izreden razvoj lobadarja, so nam pač dali misliti. Ne. Pokazala se ranljivost teh monokultur, predvsem smreke, ker pač smreka ima plitek korninski sistem in je zaradi tega precej izpostavljena vetru, torej vetrolomu, ob suši pa posledično tudi razvoj lobadarja. Zdaj tu Zavod za gozdove ima veliko vlogo, ti revirni gozdarji na teh nastalih vrzelih svetujejo neko pomlajevanje glede na rastišče. A ne. Zdaj to ne moramo kar splošno reči, bomo sadili to drevesno vrsto. A ne. Ni vsako rastišče primerno za vse drevesne vrste. A ne. Zdaj načeloma vemo, a ne, da bolj vlažna in senčna področja je zanimiva za ta plemeniti listovci javor, kot smo že preomenila. Čeprav, ko ga bomo sadili, ne moremo vedeti, da bo to že rebraš. A ne.
Ja, ja.
Ampak dobro, pustimo to. In seveda ta vloga gozdarjev je ta, ne, da se oni svetujejo, kaj bi na določenih področjih se sadilo. Nasplošno pa je neko mnenje stroke, da je potrebno vnašati več listovcev, na našem koncu predvsem bukev, pa te plemenite listice, ki smo jih omenili, ampak v manjšem delu. Bukev pa zato, ker v sestoji za smreko tvori bolj odporen gozd. Torej, odporen zaradi samega vetra, posledično tudi bukev ima pH je bolj neutralna kot smreka, ki ima zaradi svojih iglic zakisanost in posledično manj se razvije manj teh bolezni glivičnih, rdeče trohnobe in tega in zaradi tega je tudi cel sestoj pač bolj trden. Zdaj tu, ko ko ste omenili za te različne drevesne vrste, se omenja v nekih krogih, v debatah med ljudmi, recimo douglasija, ki je tujerodna drevesna vrsta, prihaja iz Amerike. V preteklosti se je douglasija že sadila pri nas in je zanimivo zaradi hitre rasti. Ampak se je potem ugotovilo, da torej douglasija, ki raste v Ameriki, je zaradi sestave zemlje tam veliko bolj kvalitetna kot pri nas.
Aha.
Ja, teda je zanimivo, ampak to so neki poskusi, teda ne moremo neko črto potegnati, zdaj pa je to neka prihodna drevesna vrsta, teda zaenkrat, če še kar držimo tega avtohtonih drevesnih vrst pri nas.
Verjetno je gozdarska stroka tista, ki pravzaprav lahko tukaj največ svetuje in tudi odloča in ste rekli, tudi gozdari tako usmerijo.
Tako, z njimi je treba se posvetovati.
Gospod Robert, kako pa ocenjujete stanje? Prej ste rekli, da je prišlo do napada podlubnikov na vašem koncu. Kakšno je zdaj ta stanje? Predvsem me zanima lastniki, ki so imeli težave s podlubniki, recimo že prej ali pa tudi lani, zdaj hitijo s pravilom odkazanega lesa. Nekako odločbe zahtevajo čim prejšnjo akcijo.
Ti podlubniki so kot posod po Sloveniji tudi pač na Koroškem lani povzročili oziroma tudi v preteklih letih kar precej škode. O teh podlubnikih govorimo zdaj že kar nekaj let. Predvsem po tem vetrolomu so nastale idealni pogoji za razvoj tega lobadarja, ampak te velike količine lobadarja in neki nedostopni tereni so pač zahtevali različne sanacije, torej žičnice in razna druga zadeva in je zaradi tega prihajalo tudi do zakasnitve. Hkrati pa pol zaradi nekih zimskih ovir se ta sanacija prekinila. Teda to se zdaj vleče že kar nekaj časa. Seveda je pa v vsakem primeru je ta napadena drevesa potrebno čim hitreje spraviti do kamionske ceste in se dogovoriti za prodajo leteha. Ne? Ravno zaradi tega, da ne se na tistem območju še dodatno raznožuje lobadar, hkrati pa tudi, da poskrbimo za neko ceno lesa, ki pa seveda z nekim časom pada.
Poglejte, vi ste območni vodja odkupa pri gozdnem gospodarstvu Bled, torej za koroško območje. Pa me zanima, kako je zmožnost je odkupa takega lesa? Nekateri kmetje pravijo, skoraj nima cene, če je bil napaden s podlubniki.
Ja, zdaj to je res na taka zadeva, ki se v zadnjem času zelo dogaja ta nihanje cene na trgu. Ne? Seveda v našem podjetju odkupimo vse vrste lesa, prav tako tudi lobadarke, kot rečemo temu drevesom, ki so poškodovane od lobadarja. Potrebno je le, da pač enostavno lastniki stopijo kontakt z nami odkupovalci, ki smo pač zadolženi za odkup vsak na svojem območju po celi Sloveniji. GG Bled ima organizirano mrežo odkupa po celi Sloveniji in smo seveda pripravljeni za nasvete in hkrati takojšno akcijo, kot bi temu rekla, da spravimo ta drevesa iz terena in v promet.
Gospod Robert, na kaj pa bi morali biti lastniki pozorni, da v primeru takega napada vendarle iztržijo več za svoj les? Je res hitrost pravila tista najpomembnejša?
Drži, to je pravo. Ne? Zelo pomembno je, da se žarišče opazi čim prej.
Ne?
Da pa se žarišče opazi čim prej je v bistvu neučinkovitejše spremljanje sprememb v gozdu. Ne? Zdaj tu lahko lastnik gozda z nekim obhodom, bom rekla, opazi znake, recimo lobadarja. Ne? In sicer to je običajno večja količina iglic pod drevesi, ne? To je en izmed znakov na tleh. Ne? Je pa tudi, če je zelo pozorn, lahko opazi tudi rjavo moko, kot rečemo v žargonu, to je pa tisto, ko lobadar napade drevo in je skorja
prevrtena
in to leti dol po deblo in se obesi na pajčevino, na neki mah. To je malo težje opaziti, ampak bi bilo pa zelo, kaj bi rekel, smiselno, ker to je bila prva faza, ne? In to je že alarm. Ne? To je že alarm. Tako je treba poklicati revirnega gozdarja in seveda zadeva steče v tej fazi. Ne? V tej fazi in če se izvede sečna nemudoma, lahko pričakujemo minimalni finančni izpad, ki ga sicer lahko povzroči lobader, pa še napredovanje za tremo, ne? Napredovanje lobaderja naprej v gosta. Ne? Torej, da tako še enkrat poudarjamo, hitrost spravila je zelo pomembna. Ne?
Ja, ko ste omenili to napredovanje Lobatarja v gost, to je lahko zadeva, ki zelo vpliva pravzaprav potem na gospodarjenje v prihodnjih letih. Če zgubimo les, če se Lobatar širi, je to lahko usodno za eno tako kmetijo.
To je lahko usodno. Ne? Zdaj, s tem problemom sicer so se srečevale vse generacije v preteklosti z Lobatarjem, ampak ne v take obsežnosti, ko se zadnja leta. Zato je to res pomembno, da se to poudarja in si, da, kakor jaz sam opazim na terenu, se lastniki tega res zavedajo in so v večini primerov zelo skrbni in res grejo na te obhode, ko se jih preomenijo, pa pazijo. Ne? Če drugače ne, ga obvesti sosed, ko je videl. Teda, ker je tudi, če pri sosedu se dogaja Lobatar, je zelo velika vrednost, da bo nekje v bližini tudi na tej parceli nastavila lahko neko žarišče, ker Lobatar pač ne pozna meje, pač gre povsota. Tako da ta del je zelo pomembna, ne, da se čim prej
gre v akcijo. Mnogi lastniki, ki zdaj več let ali pa celo desetletja v nekaterih primerih niso sekali v svojih gozdovih, razmišljajo, da bi šli v premišljeno gospodarjenje, prav zato, da bi svoje gozdove imeli v čim boljši kondiciji, jih pomlajevali, naredili tudi bolj odporne na ujme. Gospod Robert, kaj bi jim glede tega svetovali?
Ja, tu bi še pa še enkrat poudaril, da seveda absolutno potrebno sodelovanje z revirnim gozdarjem. Oni so na dotičnih terenih najbolj poznajo rastišča in strukturo dreves. Za ta strokovni del so seveda oni pravi naslov. Zelo pomembna pa je aktivna vloga lastnika samega. Pomembno je spremljanje cen lesa na trgu, če želi ravnati kot dober gospodar, kar seveda to vsak želi, ne, mora razpolagati s čim več nekimi informacijami. In sicer na eni strani je smiselno, te informacije mislim, na eni strani je smiselno, da pozna, kaj je potrebno v gozdu odstraniti, kaj je smiselno, da bo gost še bolje uspel, da bo bolj vitalen. To je ta del, ki ga pač pridebatira z revirnim gozdarjem. Na drugi strani je pa seveda pomembno, da ve, kdaj bi bilo primerno sekat zaradi teh nekih cen, kot je bilo že prej omenjeno, zadnja leta trg cen lesa zelo niha. In zdaj, če imaš pravo informacijo v pravem času in če si aktivn, se da to pač narediti najbolj optimalno rešitev, ki pač je seveda v sodelovanju z vsemi temi deležniki v tem procesu, torej revirni gozdar na eni strani, drugi strani pa ta odkup lesa, kjer pač tu smo mi, a ne? Torej, zdaj pač lahko rečem, ki pač imamo te informacije in smo na voljo za kakršnokoli na svet.
Ja, gospod Robert, kako poteka tak postopek dogovarjanja, recimo bi lahko našim poslušalcem povedali. Zdaj, če nekako razmišljamo v tej smeri, o kateri ste pravkar govorili, vi imate informacije, recimo kako se gibajo zadeve na trgu, in verjetno, če imate informacije strani lastnikov, da bi imeli nekaj za posekati, lahko pridete skupaj in se potem dogovorite, glej, zdaj gre cena gor, verjetno bi bilo dobro je tu akcija, ali pa če lastnik reče, jaz bi zdaj posekal, pa ga opozorite, da smo ravno recimo v tistem obdobju, ko cena pada, da je bolje malce počakati, če ni Lobatar seveda.
Ravno tako, to je naša služba. To je naš posel in smo seveda bolj kot vsi ostali pač informirani glede teh cen. Neki so neka predvidevanja in seveda kot odkupovalec in v želji po nekem dobrem sodelovanju in zadovoljstvu vseh v tej verigi od svoje stranke pač v tem obveščam. Zato je tudi zelo smiselno, da je tudi, kot smo že prej omenil, ta lastnik gozda aktivn in seveda, ko pride do nekega dvigovanja cen, je prav, da je ta lastnik obveščen in glede na to, da ima v gozdu nekje predvideno sečnjo, je smiselno, da gre takrat v akcijo. Ampak to govorimo o rednih sečnjah. Vkolikor, ko govorimo o Lobatarju, to seveda naprej upoštevo je treba v vsakem primeru pač to stvar
pač odstraniti. Akcijo čim prej.
Čim prej.
Poglejte, mnogi so že starejši, mnogi tudi niso več vešči dela v gozdu, še posebej podiranja drevja, recimo. Ali lahko v gozdnem gospodarstvu bled zagotovite tako posek, potem pa tudi odkup seveda tega posekanega lesa? Kako je s tem? Verjetno ljudi to zanima.
Tako, v podjetju, našem podjetju, torej Gigi Bled, zagotavljamo celotno storitev svetovanje, kot je bilo že omenjeno, poseg in spravilo in seveda tudi odkup lesa. V prvi fazi seveda se slišimo, podebatiramo, kakšne so želje, kaj imajo v gozdu, govorimo o smreki, govorimo o določenih iglovcih in pol pridemo različnih drevesnih vrstah, no, iglovcev in seveda tudi bukovine, kdaj bi bilo smiselno kaj posekati. Zdaj tudi, recimo, tudi damo na svet glede sečnje listovca za drva, ne, da se pač omeni, da je smiselno, da se poseka v obdobju, ko je luna v pojemanju, takrat je pač manj vlage in je zaradi kurjave to bolj smiselno. Torej, vsa, kar je v zvezi s tem, pač enostavno smo mi tisti, ki jim pač svetujemo. No.
Torej, luna vsekakor vpliva tudi na sečno, če vas prvo razumemo. Luna stari ljudje so zelo o tem govorili.
Tega je kar nekaj. Ne? V preteklosti so se tega še bolj držali, še posebej, ko so les uporabljali za gradnjo svojih domov oziroma gospodarskih poslopi, so se tega še pač bolj držali. Zdaj je ta ekonomija in popraševanje po lesu seveda ta neki del porušila, ampak še vseeno je treba pač povedati, da najmanj škode naredimo v gozdu v nekem zimskem času, ko les ni v vegetaciji. To je zaradi samega spravila, drevesa so zamrznjena, nekaj je snega, zaščitena so pred poškodbami pri spravilu lesa, teda to še vedno je, če se le da. Ampak tako smo že prej omenila, in lobader in vse te zadeve in potreba po lesu cene nas privede, da poteka sečna čez celo obdobje.
Če vas vprašam, kako je s cenami poseka, morda bi vas vprašal o tem drugače. Kaj vse lahko vpliva na cene poseka? Prej ste rekli, če je potrebno spravilo žičnico, verjetno je to precej dražja zadeva in ko ste govorili o žičnicah, morda bi vas prosil še za nasvet. Če prihaja recimo do težav oziroma planiranega poseka, tudi tega regularnega, verjetno je dobro, da se tudi sosedje nekako organizirajo, da če žičnico pripeljete, da se potem pri več strankah na tistem področju jo uporabi, ker sicer je storitev draga, kaj ne?
Dobro razmišljanje, tako sem vas zdaj poslušal, jaz vas bi skaj zaposlil za nekega, za logistiko. Ja, to je zelo pomembna zadeva. Ne? Zelo pomembna zadeva. Torej, če začnemo z neko postavitijo cene. Ne? Cena poseka in spravila so seveda odvisne od terena, torej govorimo o nekem naklonu, dodatnih ovir, kot so bližina električnih vodov, neki objekti. Seveda potem pa vpliva ta razdalja transportna od tega sečišča do kamionske ceste. Razlike pa seveda pred tem nastajajo, a je to spravilo z traktorjem ali je že žičnico. Žičnice so zdaj v našem času že tako sofisticirane, da ni nujno, da se spravlja z žičnico samo navzgor. Lahko je tudi spravljamo hlodovino navzdol po nekem terenu, tako da samo je treba zagotoviti neko dostopnost, kjer se žičnica pač fiksira. Vse ostalo potem porihtajo ti strojniki. Zdaj, naprej, no, torej, naša firma ima kar nekaj teh naprav, torej žičnic in seveda vseh drugih, tako da smo bili prisotni v tem vetrolomu na Koroškem, predvsem v Črni, z kar nekaj žičnicami in so ti naši delovci, strokovnjaki, dobro, odlično upravili ta del in tu se je ravno videlo to, kar ste vi prej omenili, ne? Da so sosedje so se dogovorili, dober glas se je širil in seveda, ko je se nekje pri sosedu zadeva zaključila, se je samo pristavilo za nekaj metrov in smo se potem pri sosedu zadevo uredili. Tako da to je seveda pomembno pri nekih cenah, kar se tudi da pri potem pogajanju za ceno tudi upoštevati.
Ja, gospod Robert, morda še en nasvet. Na nekaterih kmetijah imajo tudi gozdove, v katerih niso sekali zaradi tega, ker so bili zelo težko dostopni. Zdaj, ko omenjate žičnice, verjetno se zadeva lahko spremeni in ko te kmetije prevzemajo mlajši rodovi, je verjetno čas za razmislek, da bi tudi tiste gozdove nekako izkoristili, da se poišče eno, kako bi rekel, smiselno pot za izkoriščanje teh gozdov. So lahko žičnice pravi korak na tem področju?
Dejansko so. Žičnice so rešitev za ta območja, tako, za ta segment, absolutno. To se je v preteklosti dogajalo. Ne? Zdaj neki dostop je bil problem in tam, kjer pač ni bilo dostopa, se je pač zadeva puščala, da ne rečem, da je pač postal nek pragost, ne, kjer se pač ne gospodari, ampak kljub temu, da je to del nekega gozda, ki je lastnik, je seveda smiselno, da se koristi ta ekonomski del, hkrati pa tudi za naprej, da se, ker tam, kjer pač ni neke sečne dlje časa, seveda tudi ni možnosti vznika teh mladih dreves, ko se to počisti, se sprosti neke svetlobe in se začnejo seveda tudi mlajša drevesa pač dvigati in se postavlja nek nov sestoj. Tako da žičnično spravilo je absolutno neka rešitev za te.
V vašem primeru, recimo v primeru gozdnega gospodarstva Bled, koliko naprej bi se bilo pametno dogovarjati recimo za koriščenje storitev žičnice? Kako je s tem? Je to odvisno čisto od obdobja do obdobja ali nekako sojene zakonitosti?
Nekaj je od tega odvisno od obdobja do obdobja. V vsakem primeru bi bilo to smiselno vsaj pol leta naprej imeti neko informacijo, da se nameni se pol ravno to, ko smo že prej omenila, združijo neke poti oziroma lokacije, kjer bi žičnica opravila to svoje delo. Tako da, če do ima nek tako sečišče, seveda vstopi kontakt z nami, se pogovorimo, pogledamo, kakšna način spravila bi bil in damo v neko planiranje, da bo pač v tistem obdobju žičnica se postavila na tisto mesto in začnemo z izvedbo.
Še nekaj praktičnih vprašanj. Gozdari ponavadi v odločbah zapišejo, da je potrebno sečišče po poseku urediti. Kaj to v praksi pomeni?
To je zelo pomembna zadeva, ker če začnem pred tistem, kar ni prav, ne, da se sečišče ne uredi, v ta, kot rečemo, osnovni gozdni red, je velika možnost razvoja lobadarja na tistem mestu. Zdaj to pač pomeni to osnovno zadevo, da se pa ni, torej govorimo štori, kot rečemo, obelijo. Ne? Torej, da se obelijo, da ni možno v tistem delu, ki ostane, v tistem lubju, ni možno razvoj lobadarja. Je pa tudi pomembno, ostanejo razni kosi lesa. Recimo navadno gozdarji se kač odreže, ne vem, meter, zaradi tega, ker je neka poškodba, rjavina in to. In pol tisto običajno ostane v gozdo. In ta del bi bilo tudi potrebno, ali ga nekako spraviti pod steljo, da ni možnost dostopa lobadarja, ali pa ga enostavno obelita. Ne? Torej, ta del, ko gozdarji omenjajo, da je potrebno narediti, da mora biti sečišče urediti, je ravno to. In še ena zadeva je, ko podremo, je tudi na tistem območju neki mladja, dreves, in je zelo pomembno, da iz tega mladja se te veje odstranijo in po možnosti spravijo neke kupe, da se tisti deli vej, ki so bolj debeli, kjer je pač te več korje in možnost za razvoj lobadarja, da se spravijo, da niso vidne, no, tako bom rekel. Ker tu imamo lobadarja, vsi vemo, lobadarja sta dve vrsti, ki jih pač tu poznamo, mali in veliki, a ne, zdaj ta mali lobader je tisti, ki gre v veje. Veliki lobader gre pa v deblo in seveda je zato treba to pač čim bolj pospraviti iz gozda.
Kako dolgo traja, da pride plačilo v vašem primeru? Verjetno to poslušalce tudi zelo zanima.
Ja, se tudi jaz, če bi pač prodajal les, ne, seveda bi me to zanimalo, kak je s plačilom, ker v končni fazi je to pomembna zadeva. Zdaj, rok plačila v našem podjetju imamo od dneva odvoza mesec dni. Aha. Ampak to ne drži kot prebito, vkolikor kdo rabi zaradi nekih razlogov, se neki gradi, da rabi denar prej, to ni noben
problem.
Se dogovorimo in je to najmanjše problem.
Če sem vas prav razumel, gospod Robert Uršej, gozdno gospodarstvo Bled ima odkupovalce po celi Sloveniji, torej poslušalke in poslušalci, ki zdaj razmišljajo ob tem najinem pogovoru, kako in kaj v svojih gozovih, se lahko pozanimajo in poiščejo tudi pri vas možnost, kako je s tem, torej samim posekom, predvsem pa z odkupom.
Tako, na naši firmi Gigi Bled imamo organiziran odkup lesa po celi Sloveniji, torej razdeljeni smo po regijah, kot sem jaz za Koroško, tako so moji kolegi za ostale regije. Ne. Zdaj najlažji pač seveda kontaktirajo oziroma bojo našli stike oziroma kontakte na spletni strani gozdnega gospodarstva Bled, torej v iskalniku tipkajo Gigi Bled, bo že kar pač to zadevo se odprla, drugače to www.ggbled.si, kjer se pod zavihkom odkup lesa, ki ga klikneš, odpre gr odkupovalci in seveda tam so vse regije in seveda si naši kontakti in z veseljem se bomo odzvali na vaš klic.
Gospod Robert Uršej, hvala lepa za obisk v našem studiju, predvsem pa hvala lepa za pojasnila pa na svete. Za vse, ki imajo gozdove in ki razmišljajo kako in kaj naprej, predvsem, da bi ti gozdovi zaradi umnega gospodarjenja z njimi postali čim bolj odporni in prinašali dohodek tudi prihodnim rodovom. Lepo pot nazaj na Koroško.
Hvala lepa, hvala tudi za povabilo. Svetovalnica.